Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mavzumiz ko'pchiligimiz qachonlardir, ayrimlar hozir ham amalga oshirib kelayotgan xatolarimiz haqidadir. Azizlar, bir xudojoy odamning oldiga folbin ayol kelib, "Keling, sizga fol ochib qo'yay. Baxtingizdan ochaymi yoki taxtingizdan ochaymi?" deb so'rabdi. Iymonli odam rozi bo'libdi. Folbin ayoldan taqdiri haqida bilib olgach, "Keling, endi men sizning taqdiringizni aytaman," debdi. Xudojoy inson. Folbin ayol ham o'zining taqdirini bilishga rozi bo'libdi. Iymonli odam folbinga, "Qo'lingizni oching va qo'lingizdagi ikkita chiziqqa qarang. Chiziqning bittasi dozoqqa olib boradi, ikkinchisi esa jannatga olib boradi," debdi hazil qilib. Azizlar, bu eshitgan hikoya hayotiy voqeadir. Bir tomondan qarasangiz, kulguli tuyuladi. Chunki folbin ayol ham o'zining taqdiri haqida qiziqadi-ku. Odamlarga fol ochaverib, "O'zimning taqdirim nima bo'ladi?" deb o'ylagan bo'lishi mumkin folbin ayol. Albatta, folbin ayol hamma narsani biladigan xudo emas-ku. Folbin kelajakni, insonning taqdiri nima bo'lishini ham bilmaydi. Faqatgina Parvardigor hamma narsani bilguvchi zotdir. Oxirat qachon bo'lishi ham faqat Haq Taologa ma'lumdir. Shunday ekan, aziz tinglovchi, keling, fol, jodugarlik haqida fikr mulohaza qilamiz. Fol so'zining ma'nosi hayotni kengroq ma'noda tushunishdir. Ammo jodugarlikni bunday tushunish to'g'ri bo'larmikan? Muqaddas kalomda Tangri Taolo payg'ambarlarga o'z irodasini bildirib vahiy bergan. Payg'ambarlar bu vahiylarni xalqqa yetkazgan. Lekin folbinlar aslo payg'ambar emaslar. Ular shunchaki mo'may pul ishlash uchun folbinlik bilan shug'ullanadilar. Parvardigor muqaddas kalomida jodugarlarni tirik qoldirmanglar deb ogohlantiradi. Ya'ni xudoga iymon bog'lagan xalq orasida, tanlagan yahudi xalqi orasida folbinlar, jodugarlar bo'lmasligi kerak. O'z navbatida folbinlik gunoh ekanligini boshqa xalqlarga tushuntirish yahudi xalqining burchi bo'lgan edi. Avvalo, boshqalarga tushuntirish har bir insonning burchidir. Xudovandi Karim folbinlikni butunlay qoralaydi. Bu xudoning oldida jirkanch gunohdir. Har qanday gunoh qilayotgan insonni esa xudovand jazolashi muqarrar. Demak, folbinlik bilan mashg'ul inson bu ogohlantirishni eshitib, folbinlikni to'xtatishi va folbinlarning gunohi uchun ham hojda qon to'kkan Hazrati Isodan kechirim so'rab, unga o'z hayotini topshirishi lozim. O'z navbatida o'z taqdirini bilish uchun folbinga murojaat qilayotgan inson ham yaratganga qarshi ish qilayotgan bo'ladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.